ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรรมข้อก่อกรรมในฐานะกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งพระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังคตธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องจิตใจไม่ว่าชีวิตหรือโลกที่แวดล้อมอยู่ก็ตามทั้งหมดล้วนเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยเป็นเรื่องของปัจจัยสัมพันธ์ธรรมดาที่ว่านี้มองด้วยสายตาของมนุษย์เรียกว่ากฎธรรมชาติเรียกในภาษาบาลีว่านิยามแปลว่ากำหนดอันแน่นอนทำนองหรือแนวทางที่แน่นอนหรือความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอนเพราะปรากฏให้เห็นว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็จะมีความเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นแน่นอนกฎธรรมชาติหรือนิยามนั้นแม้จะมีลักษณะทั่วไปอย่างเดียวกันทั้งหมดคือความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยแต่ก็อาจแยกประเภทออกไปได้ตามลักษณะอาการจำเพาะที่เป็นแนวทางหรือเป็นแบบหนึ่งแบบหนึ่งของความสัมพันธ์อันจะช่วยให้กำหนดศึกษาได้ง่ายขึ้นเมื่อว่าตามสายความคิดของพระพุทธศาสนาพระอัฏฐกถาจารย์แสดงกฎธรรมชาติหรือนิยามไว้ห้าอย่างคือ1อุตุนิยามได้แก่กฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฝ่ายวัตถุโดยเฉพาะความเป็นไปของธรรมชาติแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุเช่นเรื่องลมฟ้าอากาศฤดูกาลฝนตกฟ้าร้องการที่ดอกบัวบานกลางวันหุบกลางคืนการที่ดินน้ำปุ๋ยช่วยให้ต้นไม้งามการที่คนไอหรือจามการที่สิ่งทั้งหลายผุพังเน่าเปื่อยเป็นต้นแนวความคิดของท่านมุ่งเอาความผันแปรที่เนื่องด้วยความร้อนหรืออุณหภูมิกฎธรรมชาติหรือนิยามอย่างที่สองคือพีชนิยามได้แก่กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์หรือที่เรียกกันว่าพันธุกรรมเช่นหลักความจริงที่ว่าพืชเช่นใดก็ให้ผลเช่นนั้นพืชมะม่วงก็ออกผลเป็นมะม่วงเป็นต้นกฎธรรมชาติหรือนิยามอย่างที่สามคือจิตตนิยามได้แก่กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิตเช่นเมื่ออารมณ์หรือสิ่งเร้ากระทบประสาทจะมีการรับรู้เกิดขึ้นจิตจะทำงานอย่างไรคือมีการไหวแห่งภวังคจิตภวังคจิตขาดตอนและมีอาวัชนะแล้วมีการเห็นการได้ยินเป็นต้นจนถึงสัมปติชนะสันติรณะและอื่นๆต่อไปอีกหรือเมื่อจิตที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เกิดขึ้นจะมีเจตสิกอะไรบ้างประกอบได้หรือประกอบไม่ได้เป็นต้นกฎธรรมชาติหรือนิยามอย่างที่สี่คือกรรมนิยามได้แก่กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์คือกระบวนการก่อการกระทําและการให้ผลของการกระทําหรือพูดให้จำเพาะลงไปอีกว่ากระบวนการแห่งเจตจำนงหรือความคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ต่างๆพร้อมทั้งผลที่สืบเนื่องออกไปอันสอดคล้องสมกันเช่นทำกรรมดีมีผลดีทำกรรมชั่วมีผลชั่วเป็นต้นกฎธรรมชาติหรือนิยามอย่างที่ห้าคือธรรมนิยามได้แก่กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างที่เรียกกันว่าความเป็นไปตามธรรมดาเช่นว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาคนย่อมมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาธรรมดาของคนยุคนี้มีอายุไขประมาณ100ปีไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็ตามย่อมเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เป็นสภาพไม่เที่ยงถูกปัจจัยบีบคั้นและไม่เป็นอัตตาดังนี้เป็นต้นธรรมนิยามนี้อรรถกถาอธิบายโดยยกตัวอย่างธรรมดาในโอกาสต่างๆเกี่ยวกับพุทธประวัติเช่นว่าในเวลาที่พระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิทรงประสูติ ัสรู้เป็นต้นเป็นธรรมดาที่หมื่นโลกธาตุจะหวั่นไหวความจริงกฎสี่อย่างแรกคืออุตุนิยามผีชนิยามจิตตนิยามและกรรมนิยามย่อมรวมลงในกฎที่ห้าคือธรรมนิยามทั้งหมดหรือจำแนกออกไปจากธรรมนิยามนั่นเองหมายความว่าธรรมนิยามมีความหมายครอบคลุมกฎธรรมชาติหมดทั้ง5ข้อเมื่อเป็นเช่นนี้อาจมีผู้สงสัยว่าธรรมนิยามเป็นกฎใหญ่เมื่อเอามากระจายเป็นกฎย่อยก็น่าจะกระจายออกไปให้หมดเหตุไรเมื่อแจงเป็นกฎย่อยแล้วยังมีธรรมนิยามอยู่ในรายชื่อกฎย่อยอีกด้วยเล่าคำตอบสำหรับความข้อนี้พึงทราบด้วยอุปมาเหมือนคนทั้งหมดในประเทศไทยนี้บางทีมีผู้จำแนกออกว่ารัฐบาลข้าราชการพ่อค้าและประชาชนบ้างว่าตำรวจทหารข้าราชการนักศึกษาและประชาชนบ้างว่าอย่างอื่นอีกบ้างความจริงคำว่าประชาชนย่อมครอบคลุมคนทุกหมู่เหล่าในประเทศข้าราชการพลเรือนทหารพ่อค้านักศึกษาก็ล้วนเป็นประชาชนด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่พูดแยกออกไปก็เพราะว่าคนเหล่านั้นนอกจากจะมีลักษณะหน้าที่โดยทั่วไปในฐานะประชาชนเหมือนคนอื่นๆแล้วยังมีลักษณะหน้าที่จำเพาะพิเศษต่างหากออกไปอีกส่วนหนึ่งด้วยส่วนคนที่ไม่มีลักษณะหรือหน้าที่จำเพาะพิเศษแปลกออกไปก็รวมอยู่ในคำว่าประชาชนอันหนึ่งการจำแนกนั้นอาจแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์จำเพาะของการจำแนกครั้งนั้นๆแต่ทุกครั้งก็จะมีคำว่าประชาชนหรือราษฎรหรือคำที่มีความหมายกว้างทำนองนั้นไว้เป็นที่รวมเข้าของคนทั้งหมดที่เหลือซึ่งไม่ต้องจำแนกออกไปต่างหากตามวัตถุประสงค์จำเพาะคราวนั้นเรื่องนิยาม5ก็พึงเข้าใจความทำนองเดียวกันนี้การจำแนกกฎธรรมชาติเป็น5อย่างนี้จะเป็นการแบ่งแยกที่ครบจำนวนหรือไม่ควรจะมีกฎย่อยอะไรอื่นนอกจากนี้หรือไม่ไม่ใช่ปัญหาในที่นี้เพราะท่านได้กฎเด่นๆที่ท่านต้องการพอแก่การใช้ตามวัตถุประสงค์ของท่านแล้วและกฎที่เหลือย่อมรวมลงในกฎที่5คือธรรมนิยามโดยนัยยะที่กล่าวมาแล้วแต่สิ่งสำคัญที่พึงเข้าใจก็คือสาระที่มุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของการแสดงนิยามทั้ง5นี้อันเป็นข้อที่ควรสังเกตจะขอเน้นไว้บางอย่างดังนี้ประการแรกเป็นการย้ำเน้นแนวคิดแบบพุทธที่มองเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายหรือของโลกและชีวิตตามธรรมดาของเหตุปัจจัยให้หนักแน่นชัดเจนยิ่งขึ้นแม้จะแยกแยะกฎให้ละเอียดออกไปก็มองเห็นแต่ความเป็นไปตามธรรมดาหรือสภาวะปัจจัยสัมพันธ์เท่านั้นเป็นอันจะได้ตั้งใจเรียนรู้เป็นอยู่และปฏิบัติด้วยความเข้าใจเท่าทันธรรมดานี้แน่นอนไปไม่ต้องมัวห่วงกังวลถึงท่านผู้สร้างผู้บันดาลที่จะมาผันแปรกระแสธรรมดาให้ผิดเพี้ยนนอกจากจะเข้ามาร่วมเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในธรรมดานั้นเองหากจะมีผู้ท้วงว่าถ้าไม่มีผู้วางกฎกฎธรรมชาติจะมีขึ้นได้อย่างไรก็ไม่พึงต้องมัวยุ่งคิดกับคำถามอำพรางตนเองของมนุษย์ข้อนี้ลองมองง่ายๆว่าถ้าปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปของมันเองมันก็ต้องเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งและมันก็ได้เป็นมาเป็นไปแล้วอย่างนี้แหละเพราะมันไม่มีทางจะเป็นไปอย่างอื่นนอกจากเป็นไปตามเหตุปัจจัยสัมพันธ์มนุษย์เราสังเกตและเรียนรู้เอาความเป็นไปอย่างนี้มาซึมซาบในความคิดของตนแล้วก็เรียกมันว่าเป็นกฎจะเรียกหรือไม่เรียกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นถ้าขืนมีผู้สร้างผู้ตั้งกฎธรรมชาติก็จะยิ่งยุ่งที่จะสืบลึกต่อไปอีกว่าท่านผู้ตั้งกฎนั้นดำรงอยู่ได้กฎอะไรมีใครสร้างกฎให้ท่านหรือคุมท่านไว้ถ้าขืนไม่คุมท่านสร้างกฎได้ตามชอบใจท่านก็ย่อมเปลี่ยนกฎได้ตามชอบใจอยู่ไปวันดีคืนดีท่านอาจจะเปลี่ยนกฎธรรมชาติให้มนุษย์อลหม่านกันหมดก็ได้ความจริงถ้ามีผู้สร้างกฎและท่านมีกรุณาท่านก็คงช่วยเปลี่ยนกฎช่วยสัตว์โลกไปแล้วหลายกฎย่อยเช่นไม่ให้มีคนเกิดมาพิการง่อยเปลี้ยอวัยวะบกพร่องไร้ปัญญาเป็นต้นประการที่สองเมื่อแยกแยะออกเป็นกฎย่อยๆหลายกฎแล้วก็อย่าเผลอพลอยแยกปรากฏการณ์ต่างๆที่เป็นผลให้เป็นเรื่องเฉพาะกฎเฉพาะกฎต่างหากกันไปเด็ดขาดความจริงปรากฏการณ์อย่างเดียวกัน อาจเกิดจากเหตุปัจจัยที่เป็นไปต่างๆหรือเนื่องด้วยหลายกฎร่วมกันก็ได้เช่นการที่ดอกบัวบานกลางวันและหุบกลางคืนก็มิใช่เพราะอุตุนิยามอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องเนื่องจากพีชนิยามด้วยการที่คนน้ำตาไหลอาจเป็นเพราะจิตนิยามเป็นตัวเด่นเช่นดีใจเสียใจก็ได้แต่อาจเป็นเพราะอุตุนิยามเช่นถูกควันรมตาก็ได้คนเหงื่อออกอาจเป็นเพราะอุตุนิยามเช่นอากาศร้อนก็ได้หรือเป็นเพราะจิตนิยามและกรรมนิยามเช่นหวาดกลัวหรือคิดหวั่นความผิดเป็นต้นก็ได้คนปวดศีรษะอาจเป็นเพราะอุตุนิยามเช่นอากาศร้อนอบอ้าวที่อุดอู้ทึบอากาศไม่พอก็ได้หรือเพราะพีชนิยามเช่นความบกพร่องของอวัยวะภายในหรือกรรมนิยามบวกจิตนิยามเช่นคิดกลัดกลุ้มกังวลเดือดร้อนใจเป็นต้นก็ได้ประการที่3และสำคัญที่สุดคือท่านแสดงให้เห็นว่าในบรรดากฎธรรมชาติทั้งหลายนั้นมีกฎแห่งกรรมหรือกรรมนิยามรวมอยู่เป็นข้อหนึ่งด้วยเมื่อมองในแง่ของมนุษย์กรรมนิยามเป็นกฎสำคัญที่สุดเพราะเป็นเรื่องของมนุษย์โดยตรงมนุษย์เป็นผู้เสกสรรปรุงแต่งกรรมและกรรมก็เป็นเครื่องปรุงแต่งวิถีชีวิตโชคชะตาของมนุษย์ถ้าแบ่งขอบเขตอำนาจในโลกตามอย่างที่คนปัจจุบันนิยมคือแบ่งเป็นเขตแดนหรือวิสัยของธรรมชาติกับเขตแดนหรือวิสัยของมนุษย์ก็จะเห็นว่ากรรมนิยามเป็นเขตแดนของมนุษย์ส่วนกฎหรือนิยามข้ออื่นๆทั้งหมดเป็นเขตแดนของธรรมชาติมนุษย์เกิดจากธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่มนุษย์ก็มีวิสัยพิเศษส่วนหนึ่งที่เป็นของตนเองกล่าวคือกรรมนิยามนี้ซึ่งได้สร้างสังคมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของมนุษย์ขึ้นเป็นดุจอีกโลกหนึ่งต่างหากจากโลกธรรมชาติอันหนึ่งในเขตแดนแห่งกรรมนิยามนั้นสาระหรือตัวแท้ของกรรมก็คือเจตนาหรือเจตจำนงดังนั้นกรรมนิยามจึงเป็นกฎที่ครอบคลุมโลกแห่งเจตจำนงหรือโลกแห่งความคิดนึกปรุงแต่งทั้งสร้างสรรค์และทำลายทั้งหมดเท่าที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์จะไปเกี่ยวข้องกับนิยามอื่นใดหรือไม่ก็ตามก็ต้องมีกรรมนิยามเป็นกฎยืนพื้นตลอดถึงว่าจะไปเกี่ยวข้องและใช้นิยามอื่นเหล่านั้นอย่างไรก็อยู่ที่กรรมนิยามกรรมนิยามเป็นวิสัยของมนุษย์เป็นขอบเขตที่มนุษย์มีอำนาจปรุงแต่งควบคุมเสกสรรบันดาลหรือพูดให้ถูกว่าการที่มนุษย์ก้าวเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเหตุปัจจัยด้วยอย่างหนึ่งในกระบวนการของธรรมชาติจนเกิดเป็นสำนวนพูดของมนุษย์ขึ้นว่าตนสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติหรือเอาชนะธรรมชาติได้นั้นก็ด้วยอาศัยกรรมนิยามนี้เองกล่าวคือมนุษย์เกี่ยวข้องกับนิยามหรือกฎธรรมชาติข้ออื่นๆที่เป็นเขตแดนของธรรมชาติด้วยการเรียนรู้ความจริงของมันแล้วปฏิบัติต่อมันหรือใช้ประโยชน์มันตามเจตจำนงของตนจึงเรียกว่าเจตจำนงของมนุษย์เป็นผู้ปรุงแต่งบังคับควบคุมโลกของธรรมชาตินอกจากนั้นมนุษย์ก็ใช้เจตจำนงหรือเจตนานี้เป็นเครื่องกำหนดการปฏิบัติต่อกันระหว่างมนุษย์เองด้วยพร้อมกับที่มนุษย์ปฏิบัติต่อผู้อื่นสิ่งอื่นต่อธรรมชาติที่แวดล้อมตนตลอดจนปรุงแต่งโลกของธรรมชาติอยู่นั่นเองมนุษย์หรือว่าให้ถูกคือเจตจำนงของมนุษย์นั้นก็ปรุงแต่งตัวของเขาเองปรุงแต่งบุคลิกภาพและวิถีชีวิตหรือชะตากรรมของเขาไปด้วยเนื่องด้วยกรรมนิยามเป็นเรื่องของมนุษย์โดยตรงครอบคลุมโลกแห่งเจตจำนงและการปรุงแต่งสร้างสรรค์ทั้งหมดของมนุษย์เป็นแกนนำในการปรุงแต่งชีวิตตนเองของมนุษย์แต่ละคนเป็นเครื่องชี้กำหนดแนวทางของสังคมและผลงานสร้างสรรค์ทำลายของมนุษย์เป็นฐานที่มนุษย์อาศัยก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับนิยามอื่นๆเพื่อปรุงแต่งบังคับควบคุมโลกของธรรมชาติโดยในยะที่กล่าวมาแล้วดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนเน้นถึงความสำคัญของกรรมเป็นอย่างมากดังพุทธพจน์ที่คุ้นกันดีว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกแปลว่าโลกเป็นไปตามกรรมหรือโลก เป็นไปเพราะกรรมกรรมจึงเป็นคำสอนสำคัญยิ่งเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาอย่างไรก็ตามการที่ท่านรวมเอากรรมนิยามเข้าไว้เป็นข้อหนึ่งในนิยามถึง5ข้อนั้นก็เป็นการบอกให้มองความจริงอีกด้านหนึ่งด้วยว่ากรรมนิยามหรือกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเพียงกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งในบรรดากฎธรรมชาติหลายๆอย่างดังนั้นเมื่อมีปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหรือเมื่อมนุษย์ผู้หนึ่งประสบเหตุการณ์สุขทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็อย่าเพิ่งเหมาไปเสียทั้งหมดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะกรรมดังตัวอย่างที่ได้อธิบายแล้วข้างต้นผู้ศึกษาอภิธรรมย่อมบอกได้ว่าชีวิตเราที่ประกอบด้วยขันธ์ห้านั้นเป็นไปตามธรรมดาหรือตามกฎธรรมชาติทั้งหมดก็จริงแต่ขันธ์ห้าบางส่วนเท่านั้นที่เกิดจากกรรมและเป็นไปตามกรรมโดยตรงเช่นรูปธรรมในร่างกายของเราอภิธรรมก็แยกว่าเกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุก็มีเกิดจากอาหารก็มีดังนี้เป็นต้นแม้พุทธพจน์ที่อ้างข้างต้นว่าโลกเป็นไปตามกรรมนั้นก็หมายถึงโลกคือหมู่สัตว์ได้แก่ชาวโลกหรือสัตว์โลกถ้าพูดอย่างสมัยใหม่ก็คล้ายว่ากรรมชี้นำสังคมหรือกรรมกำหนดวิถีของสังคมนั่นเองอาจพูดในแง่หนึ่งว่ากรรมนิยามเป็นเพียงกฎย่อยอย่างหนึ่งของธรรมชาติแต่เป็นกฎที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์นอกจากกฎธรรมชาติทั้ง5ที่กล่าวมาแล้วยังมีกฎอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของมนุษย์โดยเฉพาะไม่มีอยู่ในธรรมชาติไม่เกี่ยวกับธรรมชาติโดยตรงได้แก่กฎที่มนุษย์กำหนดวางกันขึ้นเป็นข้อตกลงเพื่อควบคุมความประพฤติในหมู่มนุษย์ด้วยกันเองให้อยู่ร่วมกันโดยผาสุกนับว่าเป็นบัญญัติทางสังคมเช่นระเบียบข้อบังคับกติกากฎหมายจารีตประเพณีวินัยบัญญัติเป็นต้นอาจจัดเข้าต่อท้ายนอกชุดเป็นกฎที่6กฎของมนุษย์ที่เป็นบัญญัติทางสังคมนี้เพื่อสะดวกในการเรียกขานอาจตั้งชื่อรวมโดยเรียนชื่อกฎธรรมชาติในเชิงที่จะให้นึกเทียบเคียงไปกับกฎธรรมชาติโดยรู้ชัดไปในตัวว่าอยู่นอกชุดต่างหากจากชุดของกฎธรรมชาตินั้นชื่อเช่นนั้นมีให้เลือกหลายอย่างเช่นชื่อแรกสังคมนิยามชื่อที่สองสังคมนิยมคำว่านิยมนี้มีนอนหนูการันด้วยชื่อที่สามสมมตินิยามและชื่อที่สี่บัญญัตินิยามสังคมเป็นศัพท์บัญญัติในภาษาไทยแม้จะมีใช้ในภาษาบาลีแต่เดิมก็มีความหมายไม่เหมือนกับที่บัญญัติในภาษาไทยในที่นี้ใช้โดยอนุวัตตามภาษาไทยส่วนนิยมที่มีนอหนูการันว่าโดยรูปศัพท์ก็มีความหมายตรงกับนิยามหรือนิยมที่ไม่มีนอหนูการันนั่นเองแต่เลี่ยงคำว่านิยามเพื่อให้ห่างจากคำเรียกกฎธรรมชาติส่วนสังคมนิยมที่ไม่มีนอหนูการันก็มีผู้บัญญัติใช้ในความหมายอย่างอื่นแล้วจึงเลี่ยงให้แปลกกันพอเป็นที่สังเกตความต่างตัวอย่างชื่อให้เลือก4อย่างคือสังคมนิยามสังคมนิยมสมมตินิยามและบัญญัตินิยามนั้นทุกคำชัดว่าเป็นกฎของมนุษย์ไม่ใช่กฎธรรมชาติ2คำแรกคือสังคมนิยามและสังคมนิยมบอกว่าเป็นกฎของสังคมก็คือกฎของคนไม่ใช่กฎของธรรมชาติคำที่3คือสมมตินิยามบอกว่าเป็นกฎโดยสมมติคือตามที่มนุษย์ตกลงยอมรับในสังคมส่วนคำสุดท้ายคือบัญญัตินิยามก็ชัดว่าเป็นกฎที่เกิดจากการบัญญัติจัดตั้งวางกำหนดของมนุษย์ในที่นี้ตกลงใช้คำว่าสมมตินิยามโดยขอให้รู้ให้เข้าใจคำนี้ที่จะใช้ต่อแต่นี้ไปในความหมายที่กล่าวนั้นกฎเกณฑ์ของสังคมนี้เป็นเรื่องการปรุงแต่งของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกรรมและขึ้นต่อกรรมนิยามด้วยแต่เป็นเพียงส่วนซ้อนเสริมเข้ามาในกรรมนิยามเท่านั้นไม่ใช่กรรมนิยามเองจึงไม่ได้มีลักษณะในด้านปัจจัยสัมพันธ์และความเป็นจริงเหมือนกับกรรมนิยามแต่เพราะซ้อนอิงอยู่กับกรรมนิยามจึงมักทำให้เกิดความสับสนกับกรรมนิยาม และมีปัญหาถกเถียงกันเนื่องจากความสับสนนั้นบ่อยๆโดยเหตุที่กฎสองประเภทคือกรรมนิยามและสมมตินิยามนี้เป็นเรื่องของมนุษย์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ใกล้ชิดที่สุดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พึงเข้าใจความแตกต่างให้ชัดเจนในขั้นต้นอาจพูดเป็นเขาไว้ก่อนว่ากรรมนิยามหรือกฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของคนส่วนสมมตินิยามหรือกฎของสังคมเป็นกฎของคนซึ่งคนบัญญัติกันขึ้นเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎธรรมชาติเพียงในแง่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดจากการกระทำคือกรรมหรือการปรุงแต่งสร้างสรรค์แห่งเจตจำนงของคนและอีกแง่หนึ่งโดยกฎแห่งกรรมมนุษย์รับผิดชอบต่อการกระทำของตนตามกระบวนการของธรรมชาติแต่โดยกฎของสังคมมนุษย์มนุษย์รับผิดชอบต่อการกระทำของตนตามกระบวนการที่บัญญัติจัดวางขึ้นเองของมนุษย์ข้อที่พึงศึกษาพ้นจากนี้ไปจะพิจารณากันในตอนว่าด้วยปัญหาเกี่ยวกับความดีความชั่วและปัญหาเกี่ยวกับการรับผลของกรรมที่จะกล่าวต่อไป